스포 뉴스.
subax wanaagsan dhigistayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda VOA da barnaamijka saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaya Washington DC. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna way noo soo socdaana waa idaacaddii subaxnimo aroornimo khamiisa bisha agoosto waa 15 sanadka 2024 saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah waayitaanka dhalinyarada lagu weynayo dalka Kenya laguna eedeenaya laamaha amniga oo waayadan si weyn u soo kordhaysa.
waxaa dhacday waqti hadda 3 bilood laga joogo waxaa la qaaday 4 wiil. 4ta wiil wiil ka mid ah baan maanta booqday. wiilkan ninkii arko oo Islaam ah ama bini'aadan ah wixii ku yaalo wax oo ma aragta laga hadli karo ma aha. wax oo sabab oo lagu qaado aan garanaynana ma jiro oo hiyuu tukaan ku haystay gaari eeluhu uu ku ganacsanahay gaarsi.
waxaad kaloo dhageysan doontaan wareysi aan la yeelanay mid ka mid ah xubnaha golayaasha deegaanka magaalada San Clark ee gobolka Minnesota. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku heynaa barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. ururka caafimaadka adduunka ayaa arbacadii shalayta ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo qusaysa caafimaadka guud ee caalamka kadib markii ay shaacisay in cudurka busbuska uu ka dilaacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. digniintan caafimaadka caalamiga ah ayay qaramada midoobay soo saartay markii labaad muddo 2 sano ah gudahood, iyadoo sidoo kaleetana markan ay ka digtay in cudurkan uu hadda ku sii faafaya dalalka dariska la ah Congo. agaasimaha guud ee WHO ama WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay in jawaabta caalamiga ah oo laysaga kaashanayo ay lama huraan u tahay markaasi joojinta faafitaanka cudurkan oo loo badbaadinayo si markaasi loo badbaadiyo nolosha dad fara badan. cudurka busbuska ayaa ku faafi kara isu dhawaanshiyaha iyo taabashada qofka xanuunka qaba, wuxuuna ku bilowdaa qandho kadibna wuxuu isu beddelaa nabro ka soo baxa jirka oo dhan. sida ay sheegtay WHO, cudurkan ayaa waxa uu ka soo bilowday Congo, haatanna waxa uu ku fiday dalalka dariska la ah iyo kuwa kale ee ka agdhadhow sida Burundi, Kenya, Rwanda iyo Ugandaba. ra-iisul wasaaraha dalka Japan waa Fumio Kishida ayaa arbacadii sheegay in xilka uu ka degi doono bisha soo socota isagoo markaasi eersaday fadeexooyin siyaasadeed oo sare u kaca ku yimid maciishada ay qayb ka tahay dalka Japan oo cirka isku shareeray muddadii 3 sano ahayd ee xilkaasi uu hayay. ku dhawaaqistan lama filaanka ah ee Kishida oo isagu ah inuusan u tartami doonin doorashada hoggaanka xisbiga bisha September ayaa wadada u xaareysa in Japan ay yeelan doonto ra-iisul wasaare cusub. Kishida ayaa loo doortay hogaamiyaha xisbiga talada haya ee Liberal Democratic Party kadib markii uu noqday ra-iisul wasaaraha dalkaasi sanadkii 2021. qofkii ku soo baxa xilka hogaamiyaha xisbiga ayaa had iyo goor noqda ama noqon doona ra-iisul wasaaraha soo socda ee Japan. wasiirka hore Gaashaandhigga dalkaasi oo markii horeba shaaciyay in uu diyaar u yahay hoggaanka sare ee Japan haddii uu helo kalsoonida xisbiga talada haya ayaa la filayaa. waxaana sidoo kale to xilka ra-iisul wasaaraha isu soo taagay wasiirka arrimaha dibadda Japan haweeneyda la yiraahdo Yoko Kamiwakwa. wasiirka arrimaha markaasi dijitaalka iyo dhinaca isgaarsiinta dadweynaha iyo sidoo kale wasiirkii hore deegaanka ee waddankaasi. warkii dunidana waa naga inta. ما markala subax wanaagsan dhegeystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa washington dalka kenya waxaa ku soo badanaya afduubka loo geysanayo dhallinyarada taasi oo ay shacabku ku eedeenayaan laamaha booliiska ee dalkaasi kenya si markaasi ay afduubyadaasi iyagu ka dambeeyaan la sheegayo gaarhise waxaa bilihii lasoo dhaafay lagu afduubay tiro dhaafaysa 9 rag ah halka ragga afka soo xirtayna ee afduubka tooska ah gudaha magaalada iyo daafaheeda ay ka geysanayaan ehelada dadkii asbuucan la afduubtay islamarkaasina gaaray saldhigga booliis ee magaalada gaarhisa ayaa waxay la kulmeen laamaha ammaanka iyagoo ka dalbanaya soo celinta wiilashooda warkan waxaa soo diray wariyaha v o e ee magaalada gaarhisa maxamed faarax shire
cabsi yargaga fara badan ayaa soo food saaray waayeelada iyo weliba dadka waxgaradka dalkani kenya ku dhaqan kadib markii tiro fara badan dhallinyaro ilaa iyo haatan jaan iyo ciri meel ee dhigan la garanaynin tiradan ayaa markii ugu dambeysay waxay waalidiintu ku sheegayaan in ay ciidamada booliiska ragga iska soo dhigo wejiyada soo xirtay hubeysnaana ay gawaari ay wateen ku afduubeen ilaa iyo haatan aan la garanaynin goobta ay ula kici timeen halka qaarkoodna intooda badan dib loo soo celiyay iyagoo dhaawacyo iyo dhibaatooyin lasoo gaarsiiyey
magacayga waxaa weeye axmed xasan cabdulaahi waxaa dhacday waqti hadda 3 beri laga joogo waxaa la qaaday 4 wiil 4-taa wiil wiil ka mid e baan maanta booqday wiilkaa ninkii arko oo islaam ah ama bini'aadan ee wixii ku yaallo wax oo ma aragta laga hadli karo ma aha wax oo sabab oo lagu qaado aan garanaynana ma jiro oohiyuu tukaan ku haystay gaari eeluyah uu ku ganacsanahayay gaars iyo oohiyuu dhexdooda ka dalandoolahayay beriyuu iska qaadanahayay tukaankiisuu iska joogay waa nin laba reer leh waa nin weyn oo odeeyo dadaydan ama waxyar unaga yar marka ninkii maanta aniga oo joogo ninkii iyo waxaa laisla qaaday laba dhaaroo isku xigto 3 wiil oo kale raggaa kale lala qaaday ninkaa isaga iyagana annaga wax dembiyo ay leeyihiin oo aan garanayno ma jiro ninkaa waa la keenoo meel duuraa lagu riday oo ilaahay baa soo hriday 3 wiila kalena way maqan yihiin wax sababa wiilashaa lagu qaado annaga aan ka sayna ma jiro dowladda kenyana qaaday
waalidiinta iyo waxgaradka iyo heladaha dadkaasi maqan ayaa saldhigga ciidamada booliiska ee garissa county soo buux dhaafiyey waxayna sheegeen laya haatan cabsi fara badan ay ka qabaan intiro kale la sii afduuban karo waxayna dowladda ku codsan inay soo bandhigto dhallinyaradaasi laya haatani jaan iyo cir meele dhigana la garanin
waa arrin dadweynaha iyo dowladda iska horkeeni doonto waxaan baaq u dirihayaa dowladda kenya baaq u dirihayaa gaaris waa nabad wax dhiboo jiro ma laha dowladda iyo dadweynaha si fiican bay ku wala shaqeeyaan laakiin dhibka hadda socdo waa dhib ee dowladda ka doonaysa dadweynaha gaaris oo sababta ah nin baa la qaaday nin labaad baa la qaaday nin saddexaad baa la qaaday nin afraad baa la qaaday dadkanagii wax kootiini la keenayo ma laha dowladda dadkan day sharci oo dembi ay ku hesho qofka waxaa la rabaa dadkiisa inay ku qancaan oo la keeno kootiini la keeno station lama geeyo kootiini lama keeno qofkii sidii lagaaga qaaday saaka socodiisa oga soo baxay oo qofkii lagaaga qaaday dibba uma arkaysid nimankan hadda shalay iyo daraad la qaaday nin baa ka horreeyo ku maqan
taliyaha ciidanka booliiska ee countiga gaarisa john sambayo oo la hadlayay dadkaasi ayaa waxa uu sheegay inaysan wax war aysan ka haynin dadkaasi afka soo duubtay afduubka u geysanaya balse ciidamada booliisku ay yihiin kuwa had iyo jeer ilaaliya xaquuqda dadka muwaadiniinta ee kenyaanka ah
nataka kukanusha hili jambo kwa kusema hivi polis
ma jirto xog ilaa iyo haatan aan ka hayno dadka aad sheeganaysaan ee afduubka lidinkaga geystay annagu haddaan nahay ciidamada booliiska waxaynu waajibaadka annaga koowaad u yahay ilaalinta maalka iyo weliba moodka dadka muwaadiniinta ee kenyaanka aad ayaan ugu faraxsanahay inaad imaateen xogna aadna siinaysaan ninka shalay aad sheegteen in lasoo daayo dhaawacyo iyo dhibaatooyin la gaarsiiyeyna xogta ayuuna siinayaa xogtaasina waxay noqonaysaa mid aynu ku heli doono cidda ka dambeysay afduubkaasi loo geysanayo dadka aad sheeganaysaan taliyaha ciidanka dambi baaris ee dalkani kenya maxamed aamiin baraha bulshada waxa uu ku soo qoray in aysan war ka haynin tiro dhallinyaro oo guud ahaan dalkani kenya afduubyo kala duwan looga geystay dhankeeda kalena waxa uu sheegay in ciidamada booliisku ay yihiin kuwa aan dadka afduubanin balse ay yihiin kuwa inta badan marka qofka dembi lagu helo maxkamadii soo joojiya wuxuuna sheegay in dhaqanka ciidamada booliisku ay yihiin sidaasi indha waalidba gobolkani waqooyiga bari dalka kenya wuxuu ahaa gobolka ugu sarreeya dhanka afduubka dadka loo geysanayo ama la waaynayo waxayna ahayd mid laisku tuurtuurayo. intooda badan shacabka ayaa aaminsanaayeen in kooxda Al-Shabaab kooxa ka socdo doonaya in canaasiir ay ka dhex dhigaan ciidamada booliiska dalkani Kenya, iyo weliba bulshadu ay ahaayeen kuwa ka dambeeyey afduubyo noocan oo kale ay ka geysanayaan gobolka. balse haatan shacabka ayaad waxaad moodaa inay ku soo baraarugayaan tiro ciidamada booliiska dalkani Kenya ku hubeysan qalabka ciidamada booliiska dalkani Kenya inay ahaayeen kuwa afduubka u geysanaya dadkaasi dhalinyarada. aaladaha la iska arkay CCTV-ga loo yaqaanan ay qabanayeen goobo fagaarooyin oo xoog ay kaga kaxaysanayaan muwaadiniin KR oo goobahaasi kala duwan fadhiya, balse ilaa iyo haatan ma jirto cid sidaas intii loo kaxaystay maxkamadii la soo joojiyey. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Hudda Ibrahim oo ka mid ahayd 12 qof oo u sharaxnaa ka mid ahaan shiiha kuraasta golayaasha deegaanka magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ayaa ku soo baxday doorashadii isreebreebka ee talaadadii lagu dhawaaqay natiijadeeda. Waxaa Hudda Ibrahim oo iyadu cilmiga PhD-ga shahaado ku haysata ay tahay gabar ka soo shaqeysa arrimaha horumarinta gobolkaasi, waxa ayna sheegtay inay wax ka bedelayso dhibaatooyinka shaqo la'aaneed ee heysta dhalinyarada, islamarkaasina waxaa magaaladaasi u badan 300 sida la sheegay dadka soo galootiga ah ee iyagu laga tirada badan yahay, kuwaasi oo 300 bulshada ka ah oo ay sheegtay inay shaqo abuur u sameyn doonto iyo waxyaabo kale to horumarin magaaladaasi. Haddaba khadka telefoonka ayaa Dr. Hudda aan kula xiriiray. Ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey baldareenkeeda inay nooga waranto
isreebreebkii doorashada St. Cloud Minnesota xalayto. Xaqiiqatan siday u muuqatay waxay ahayd xaqiiqadan markaan eegno dadka guusha ay la jirtay, maadaama aan ahayn 16 qof oo St. Cloud degan oo u ordaysay 3 kursi ee at-large-ka loo yaqaano City Council-ka ama golaha deegaanka. Anaga markii ugu horeysayba waanu aragnay result-ka inaan anaga guuleysan doono. Qofkii waxaa noqday labaad. Qofka koowaad wuxuu helay 2694 cod, meesha aniga waan ka helay 2431 cod. Marka 12.53% oo codka ayaan helnay. Marka waanu ogeyn isla markiiba inaanu soo baxayna anaga oo reereebka aanu ku hadhin. Hase yeeshee, markii aan xaqiiqatan bilaabay inaanu ordo golaha deegaanka ee St. Cloud, aniga mar dambe oo late ah baan soo galay race-ka amaba maxayd ayaan ku dhawaaqay inaan u ordayo kursigan. Taas ayaana maxayday keentay inaan nambarka aan keenay aan keenan u malaynaya aniga.
Waa tahay. Marka qofkii labaad ayaad noqotay doorashadan?
Qofkii labaad ayaan noqday oo ku guuleysta City Council-ka St. Cloud.
Waa tahay. Marka bal waxaad iga warantaa maxay kaaga dhigan tahay, maxaad doonaysaa inaad St. Cloud kusoo kordhiso?
St. Cloud waxay u baahan tahay matalaad dhab ah. Dadka laga tirada badan yahay ama minority-ga loo yaqaano waa 30.3% ama 30.3% of maxaaliraday St. Cloud residents waxa weeye dad minority u badan. Dadkaasayto wax matalaad ah kuma haystaan magaalada aanu degannahay ee St. Cloud, hadday noqoto school boardada, hadday noqoto county commissioner, hadday noqoto magaranaysay golaha deegaanka aniga hadda u ordayo, inta ka sareysan iska bedaa. Ana waxaan rabaa inaan ku soo kordhiyo magaaladeena sidii maxay ahayday dadka laga tirada badan yahay, iyo qof kasta oo muwaadin ah oo St. Cloud degan inuu helo guriyo ilmihiisa deeqa oo magaranaysay safe ah, si ay dadku magaranaysay shaqooyin fiican u helaan, khaasatan dhalinyarteena markay iskuulaadka ka qalin jabiyaan ma helaan shaqooyin tayo leh. Haddaad eegto magaaladaanu degannahay 468 qof ayaa u shaqeysa siriga St. Cloud, hase yeeshee dad Soomaali ah kuma jiraan dadka oo meelo sarsare haysta. Marka magaaladan ma doonayna anaga inaan ka guurno 25-kii sane lasoo dhaafay bay Soomaalidu deganayd, khaasatan dadka ugu badan oo minority-gana waa Soomaalida. Marka waxaan doonayaa dadkeennu inay iska dhex arkaan meesha wax lagu qaybsanayo iyo siyaasadda, khaasatan kuwa localka ee hoose.
Waxaad ii sheegtay 12 qof inaad aheedeen doorashada intii xaalayto aad ku soo kala harteen, meeqo qof ayaa u gudubtay bisha November inaad maaragtay kusii kala hartaan?
Waxaanahay 6 qof, waxaanu ku bilownay 16, 6 ayaa ka soo baxday. markii la gaaro Novemberna waxaa la rabaa saddex inay guuleystaan.
Waa tahay marka qofka ka hadda codsareeyo oo qofka koobaad ee ku hoggaaminaya ah ama tiimkiina hoggaaminaya, adna qofka labaad ayaad noqoto. Qofkaasi ma Soomaali ba, mase qof Afrika kasoo jeeda xataa?
Maya, qofkani qof Afrika kasoo jeeda maaha, waa qof haweenaya oo cadaana oo dhowr mar oo hore u xaraftay kuraasta xildhibaannimada ama state representative-ka oo aan la dooranin oo dhowrka jeer soo dhacday. Aniga kursigani waa kursi aan ku raadinayo matalaad minority oo dhan, weligeedna qof minority-a kamu soo bixin city council-ka. Saddex kursi ayaa furan oo loo tartamayaa. Saddexdaa kursi kamida waxaan rabaa inuu noqdo qof madow ah inuu qaato. Marka haweenayda kale waa haweenay dhowr mar soo dhacday oo xaraftay, laakiin maaha madow. Qofka kaliya oo madowga ah oo haweenka ah oo Soomaaliga oo Muslimka oo gabadha ah oo waliba PhD heerka shahaada ka gaaray ordaya waaniga.
Marka qof kale Soomaali miyaa ku jira kooxdinan haatan u gudbeysa November?
Waxaa ku jira inaan Soomaaliya asaga codku helay waxa weeye 1316.
Adigana meeqa heshay?
2431.
Waa tahay marka rajadaadu aad bay u dhadhowda marka loo fiiriyo dad badan, halka qofa hadda kaa codsareeya maahane. Marka ma kula tahay inaad wax badan bedeli karto haddii aad kursigaasi si dhaba ugu guuleysato doorashada soo socota?
Xaqiiqatan haddaad eegto aniga background-kayga iyo St. Cloud howlaha aan ka qabtay, waxa ay dadku arki karaan waxaan hore u soo qabtay iyo platform-kayga ama hadda waxaan rabay inaan bedelo. Sidaan horey kugu sheegay ba aniga waxyaalahan bedelayo oo aan ballan qaadayo waxay tahay in aan la shaqeyno developers-ka ama waxa loo yaqaano dadka guryaha dhiso kale.
Dr. Huda Ibrahim oo khadka telefoonka ee St. Cloud igu warrameysay waqti aan sidaas u sii dheereen ayay taasi ahayd. Hay'adda Qaramada Midoobay ayaa ka digaysa in Suudaan ay ka jirto xaalad burbur ah oo kadib ka dhalatay 15 bilood oo colaado ay ka taagan tahay halkaas, iyadoo dhibaatoduna ay ku tilmaantay dayac. Warbixintan Lisa Schlein ay soo dirtay waxaa soo koobaya Ibrahim Xasan Danduray.
Afhayeenka hay-adda UNICEF James Elder ayaa sheegay in dhibaatooyinka bini'aadminimo ee Suudaan ee caruurtu yihiin tiro ahaan kuwa ugu weyn adduunka oo dayacan. Waxaana u taas ku dalay in aysan ahayn dhibaato la iloobay, balse ay tahay wax la og yahay oo dhinacyo badana oo la iska indhatiray. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan caruurta ayaa waxay ku warantay in aan la dareemin heerka argagaxa iyo tacadiyada leh ee lagu hayo caruurta Suudaan, sababtoo ah iyadoo aan la soo sheegaynin islamarkaasina waxa ay sheegtay in dembiyada ka dhanka ah caruurta aan la iska indhatirin sababtuna ay tahay iyadoo uu aada u xadidan yahay gelitaanka hay-adaha gargaarka goobaha khatarta ee dalkaasi. Isagoo saxaafadda kula hadlayay magaalada Geneva, afhayeenka UNICEF Elder ayaa wuxuu sheegay in uu la kulmay Khartuum dad indhahooda ku soo arkay dhibaatada iyo dhibaatooyinka loo geysto caruurta, kuwaasi oo loo arkay caruur la dilay oo la dhaawacay iyaga oo kubad ciyaaraya islamarkaasina samaynaya waxyaabaha caruurtu ay sameeyaan. Ildar wuxuu sheegay in magaalada Khartuum uu kula hadlay shaqaale caafimaad oo sare oo siisay aragti ku saabsan baaxadda xadgudubka galmada ee dagaalkan. Waxaana ay sharaxday shaqaalahaasi caafimaad in xiriir toosa ay la yeelatay boqolaal haween iyo gabdhay oo qaarkood ay da'doodu 8 jir tahay, kuwaasi oo la kufsaday. Qaar badan ayaa la haystay kumanaan caruura ayaa lagu dilay ama lagu dhaawacay dagaalka Suudaan. Xadgudubyada galmada iyo uquritaanka militarigana way sii kordheen, ayuu yiri Elder. Qaramada Midoobay ayaa ku tilmaamtay Suudaan meel ay ka jirto dhibaatada bini'aadminimo tan ugu xun adduunka, tan iyo markii jeneraalada iska soo horjeeda dagaalka ay ka bilaabeen dalkaasi bartamihii Abril 2023. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in ka badan 18,800 oo qof la dilay, in ka badan 33,000 la dhaawacay. Ururka IOM ayaa sheegay in ka badan 10 milyan oo qof ku dhowaad kalabar ay caruur yihiin ay ku barakaceen gudaha Suudaan in ka badan 2 million oo qofna ay qaxooti ahaan ugu qaxeen dalalka dariska ah. Madaxa I O M ee Suudaan Maxamed Rafaad ayaa sheegay in dadka Suudaan ay wajahayaan dhibaato midba midda kale ay ka dambeyso oo aan la ogeyn meel ay ku dhammaan doonto, ayna maalin kasta ay tahay oo ay u muuqato ku dhowaad saacad kasta, iyadoo xaaladda Suudaan ay kasii darayso.
Ibrahim Xasan Daandura ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Liisa Shalayn ay soo dirtay, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Kamala Harris oo madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka ah haatan una sharaxan xisbiga dimuqraadiga inay ku matasho doorashada madaxtinimo ee waddankan Mareykanka ayaa heshay kalsoonida dimuqraadiyiin fara badan, iyadoo shacabkana ra'yi ururin la sameeyey ay muujinaysa asbuucan sidaasi si la mid ra'yi ururintaas iyo ololaheeda doorashada. Warbixintan waxaa ku eegaysay Sahar Ciidla Nuur.
Kamala Harris waxaa qabada kalamay kulmin taageerada xisbiga dimuqraadiga. Waxay ku guuleysatay taageerada 4576 cod oo ka mid ah wufuudda xisbiga dimuqraadiga ee shirweynaha xisbiga ee soo socda ku caleemasaari doona musharaxiinta xisbigaasi u tartamaysa. Tiradaasi oo muujinaysa inay haysato 99% wufuudda codeynaysa. Guddiga ololaha doorashada xisbiga iyo qaaraan bixiyayaasha dhaqaalaha ku taageera waxay ururiyeen lacag gaadhaysa $310 million bishii Julaay oo keliya, lacagtaasi oo noqonaysa tii ugu badnayd ee muddo intaasi leeg lagu ururiyo taariikhda. Lacagtaasi oo badankeeda la keenay toddobaadkii ugu horreeyey ee ku dhawaaqista musharaxnimadeeda, waxay lacagtaasi aad uga badan tahay isla bishii Julaay intii xisbiga jamhuurigu ay u ururiyeen inay ku taageeraan musharaxiintooda Donald Trump iyo J.D. Vance. Ololaha Harris waxaa durbadiiba gaaska ku shubay cod ururin dadweyne oo laga sameeyey gobollada Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin, kuwaasi oo dhammaantood muujinayay in 50% ay sheegeen in fursad ay haysato Kamala Harris inay ku guuleysan doonto doorashada bisha Noofambar. Xog ururintaasi waxa ay ka badnayd marka la barbardhigo tii toddobaadyo ka hor laga qaaday ee muujinaysay in Biden haddii uu isa soo sharaxo uu ku guuleysan karo wax ka yar 72%. Geesta kale, ololaha Donald Trump iyo xisbigiisa jamhuuriga ayaan waxba iska bedelin tan iyo isbedelkii ku yimid musharaxiinta dimuqraadiga, waxaanay si weyn ugu loolamayaan inay ku guuleystaan doorashada soo socota. Doorashooyinka dalka Mareykanku kuma tiirsano oo keliya in lagu go'aan qaato codadka ay dhiibtaan dadweynuhu, laakiin muhiimadda lagu kala badiyaa waa codadka loo yaqaano Electoral College. Laba gobol ayaana codadka ugu badan Electoral College-kaasi ay ka soo baxaan. Kamala Harris iyo kooxdeeda ololaha doorashadu waxay dadaal weyn ugu jiraan inay xoogga saaraan gobollada isbedbedela ee aan xisbi gaari higooni u tirsan. Gobollada ilaa haatan dadaalka weyn gelinayaana waxaa ka mid ah Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, Arizona, North Carolina iyo Georgia. Ray-ururinta ilaa haatan la sameeyey Harris ayaa wax yar oo aan badnayn kaga horreysa Trump gobollada Pennsylvania iyo Wisconsin, halka Trumpna uu ku horeeyo Michigan, Nevada, Arizona iyo North Carolina. Gobolka Georgiana fikradihiisu weli way isbedbedelayaan. Julie Roginski oo xisbiga dimuqraadiga u qaabilsan istaraatiijiyadda ayaa VOA-da u sheegay Trump iyo Harris midnaba inay ku adkaan doonto inay ku guuleystaan doorashada haddii aanay hanan codadka Pennsylvania, gobolkaasi oo haysta 19 Electoral College, kana mida gobollada isbedbedela. Musharaxa doorashada madaxtinimada ku guuleysanaya waxaa laga rabaa inuu helo 207 ka mid ah 583 cod ee Electoral College-ka si uu u noqdo madaxweyne. Gobolka Michigan oo ay ku nool yihiin bulsho aad u tiro badan oo carab ah dhalashada Mareykankana haysta, Harris waxay u baahan tahay inay ka hesho 100,000 oo qof oo u codeeya, balse waxa aan meesha laga saari karin carada ay dadka carabta ahi ka qaadeen taageerada maamulka Biden uu siinayo dowladda Israel. Waxaana Harris wajahaysaa dhaxalkii cadhadii loo qabay Biden iyo ololihii lagu baaqayay in laga soo horjeesto doorashadan. Caqabadaha kale ee weli horyaala Kamala Harris waxaa ka mid ah sicir bararka baahsan ee weli dalka Mareykanka ka jira ee aan la maarayn, iyo muhaajiriinta sida sharci darrada uga soo gudbaya xuduudaha Mareykanka kuwaasi oo noqday mushkilad maaraynteeda lagu dhaliilayo xukuumadda Biden, Harrisna ay ku xigeenka ka tahay. Ololaheeda haatan ayaa u muuqda mid laba waji leh, in ay muujiso taageerada ay u hayso soo galootiga si ay u kasbato codbixiyayaasha wadamada kale ka soo jeeda ee qaatay dhalashada Maraykanka, iyo geesta kale inay muujiso inay fulinayso sharci adag oo ka dhan ah soo galootiga sharci darrada ah. Hal xiraalayaashaasi oo isbiirsaday iyo kuwo kale ayaa dhammaantood horyaala Kamala Harris oo iyaduna ah haweeney madow ah, waxaana ay keenaysaa su-aasha ah ma ku guuleysan doontaa doorashada madaxtinimada ee soo socota ee bisha Noofambar.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasina la socodsiinaysa. Markana dhinacii heesaha, xasan diga codkiisa ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddeennii aroornimo, iyo heeskaasi intaynu mar kale kulmi doonno. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o edan leh, isma dhaafnay nabadgelyo.
bina idu hay galle hanino